drafting fidejk tibdel inti. Ibbatirie ma ħanerġa'. Le, biex ngħinek, ta' tibjeri. Biex ngħinek.
Tibda mit-talba wkollha
x'għedha. Mela, msem ta' missir tal-venta l-Ispirtu Santu Amen u għala li tista' kollox ġewwa l-moħħna ġiet għandna l-Ispirtu tiegħek biex dak kollha nagħmlu din il-kamra jkun ta' glorja lilek u tiġi tal-poplu tagħna missier minn ġismu wik. Jitgħad isismek li jusal nagħtu jkun it-tritejn kif semmejn diplom. Malik Marija bil-grazzjam li għamil għimijak bħagħin t-bostan nisam bħirak il-frata ġufti għagġisum. Gloria missili l-libanu l-Spiritu Santo. Samta missili l-banta l-Spiritu Santo.
Mela, l-ħagġan ringrazzjakom, naraw il-minuti ta' seduta l-erba 27 ta' ġunju 2018. Jider li il-sewx naħatu l-membri ta' dan il-komitat Romu etnuħodhom bħala prova moqrija u approvati, ġa firmajt. Il-dokument, nirringrazzjakom ukoll un-informa ukoll il-pubbliku li sar diskussjoni wiesa bejn naħa tal-gvern u naħa tal-oppożizzjoni f'dal-kumitat u nirringrazzja żewġ partijiet illi daħlu fil-klawżoli tal-konċessjoni ukoll fid-dawl ta' dak l-intqal ukoll u l-prinċipji maqbula fl-aħħar seduta. Illi bażikament illi l-iskop ta' dawl il-konċessjonijiet għandu jkunu marbuta mal-lokandu moperat turistiku. Ħammur ħanuża bħala test illi se nimxu fuqu huwa l-emenda, il-kuntratt emendat illi jirrifletti l-emendi li saru fl-aħħar seduta, però ħanużaw il-kuntratt imbagħad bil-kummenti li jagħmel l-onorevoli Mario De Marco ħanu żgħu dak bħala bozz illi nimxu l quddiem, però ovvjament se jsiru mbagħad emendi diġà illi ġew diskussu maqbula minn dan il-kumitat għal dan l-abbozz emendat u kif ukoll sussegwentement emendat mill-onorevoli Mario De Marco. Ħanibda nimxi billi inħarsu lej il-dokumenti, nagħmel referenza għal dokument A. Illi il-dokumenta kellu jkun il-dokumenta kella tkun rizoluzzjoni tal-Authority for Transport in Malta, dana se jitneħħa bħala dokumenta mill-abbozz għas sempliċi raġuni illi rizoluzzjoni mill-autorità in kwistjoni se tingħata fil-moment li jkun ġie firmat il-kontratt bejn il-kontrajenti ta' dan il-konċessjoni, u allura qegħdin fl-impossibilità li jkollna dir-riżoluzzjoni bħalissa li tiġi preżentata quddiem dan il-kumitat. Allora il-referenza għal dok A, il-referenza għal dok A għandha titħassar u tiġi Resolution of the Board of Directors of the Authority for Transport in Malta, comma here and after referred to as the authority.
Etnaqblu?
Ekku, etnaqblu l-iskrivana ta' dan il-kumitat ukoll fehmet tali emenda, qed jitneħħa wkoll referenza għal dok C, illi huwa referenza għal permess tal-autorità tal-ippjanar, u qed jitneħħa għal żewġ raġunijiet partikolari. Raġuni minnhom illi l-fatt li jkun hemm konċessjoni ta' ċens xorta waħda min jieħu il-konċessjoni jrid japplika mal-awtoritajiet kompetenti u rilevanti għal dak li jrid jagħmel, indipendentement mill-konċessjoni illi qed jieħu, informat ukoll li f'dal każ il-permess ġaħreġ, u t-tieni punt li ġie sollevat ukoll mill-membri tal-Kamra illi din hija konċessjoni ta' 65 sena u jista' jkun illi l-permessi minn żmien għal żmien ukoll jimbidlu biex jirriflettu l-leġiżġenzi u l-policies f'ta' dak il-moment partikolari, u għal kumitat maħass li għandu jorbot il-konċessjoni ta' 65 sena ma permess partikolari. U għal klawżola ċe qiegħda titneħħa, ekku, u titneħħa tiġi deleted, a copy of which is here to attach and mark document C in brackets D permit, close brackets. Issa, il-B huwa dokument, dok B huwa dokument illi appuntu se jibqa, li huwa jirrapprezenta il-pjanta illi hija importanti, illi tib ovvjament billi tneħħew il-dokument A u dokument C, il-dokument B ħajjiġi mibdul bħal ittra għal dokument A li tirrifletti il-pjan tal-ġi teżabita seduta stante waqt dan ismiħ u ovvjament se tkun tifforma part integrali mill-abbozz ta' kuntratt illi se jimxu l-qudiem. Issa, emendu oħra tirreferi għal-premessi intitolata fejn. Jina qed jagħmlu li segnalazzjoni għal dak li huwa komparenti, jien qed noħodha illi l-komparenti se jkunu tnejn min-naħa tal-gvern fl-opinjoni tiegħi, però rridu naraw li qed naqblu fuq għali huma l-awtorità tal-awtorità tal-artijiet, skużawni, u l-awtorità dwar it-trasport ta' Malta.
Jiena.
Ija komparenti, kif qiegħed l-abbozzek qiegħda, tidher fuq il-tidher. Jiġri qed noħodha li min-naħa tal-gvern dawk se jkunu. Jien qed noħodha li daw iż-żewġ entitajiet. Ixal.
L-Lands Authority allura nhom
qed noħodha li hemm qbilu wkoll mill-membri kollha tal-kumitat dwar dan. U allura l-komparenti min-naħa tal-gvern fejn għandek the Government of Malta huwa ċarat li ser jkunu l-awtorità tal-artijiet kif ukoll Authority for the Transport im-Malta li fl-abbozz diġa qiegħda mniżla taħt it-titolu on the third part. Naqblu issa. Ħanimxu. Mela, issa, ħammurru għal premessi fej qed jiġi, permettili, fej qed jiġi msemmi il-premessi intitolati The Parties u hemmhekk qed jiġu mneħħija il-kliem to serve the guests of the hotels.
To serve the hotels.
Min flok to serve the guests of the hotels. Ħat tiġi to serve the hotels. digessof titneħħa fil-parties. Issa l-istess immorru għal-klawzola numru 4, klawzola numru 4 morru preċiżament għad-definizzjoni ta' de-permitted use. De-permitted use jim maqbul wara diskussjoni fit-tul minn dan il-komitat illi se tiġi testwalment se jizdiet wara il-klim exhibition area se jizdiet testwalment dan li ġej. For the sole and exclusive use of the hotels in accordance with the terms and conditions of the permit later on in this deed referred to as the permitted use. Jina kont namela of the permits in force from time to time. Jina kont namela. Bix ma noqx taħseb, bix ma noqtu wix ħanerġan il-verbalizza. Mela, ħanerġan il-verbalizza minħabba l-fatt illi the permit, il-dokument ġim neħi mill-labbots u bil-dwaru u ħatiġi il-verbalizza talijek for the sole and exclusive use of the hotels in accordance with the terms and conditions of the permits in force from time to time. Later on in this deed referred to as the permitted use. Dik hija l-emenda għall-klawżola 4, l-emenda għall-klawżola 4, immorru issa għall-klawżoli 20 u 25. Hawnhekk il-emendi tal-20 u l-klawżola 25 ġie maqbul mill-membri tal-Kumitat li minħabbaw si tratta ta' ċens ta' konċessjoni enfiteutika bil-reperkussjonijiet kollha legali fil-liġi ta' kif jiġi regolat mill-kodiċi ċivili u liġijiet oħrajn dan l-istitut kif ukoll bil-każistika illi għandhom il-qrati ordinarji tagħna f'dan il-qasam u l-fatt li jgħu si tratta wkoll ta' dritt reali li huwa konċessjoni ta' ċens għandhom ikunu l-qrati ordinarji ta' Repubblika ta' Malta u mhux iċ-ċentru tal-arbitraġġ ta' Malta li jkollhom il-ġurisdizzjoni esklusiva f'każ li jkun hemm xi litiġu jew disputa bejn il-partijiet in konnessjoni ma dan l-abbozz ta' konċessjoni enfiteutika u allura qed jiġi awtorizzat li jkun hemm it-tibdil f'dan is-sens hekk kif rifles f'dawn iż-żewġ klawżoli tal-abbozz senjatament klawżola 20 u 25. Qed jiġi maqbul ukoll mill-membri ta' dan il-kumitat illi l-emendi l-oħra immarkati bil-blu fl-abbozz li ġi preżentat qed jittieħdu illi hemm qbil dwarhom illi wkoll jiġu inkorporati f'dan l-abbozz suġġett ovvjament illi se jiġi se jerġa' sada fl-erba' nofs li huwa d-data li huwa d-data għad-erba' tal-Lulju 2018 fl-erba' nofs suġġett li jerġa' jiltaqa' dal-kumitat bl-abbozz hekk kif emendat fid-dawl tal-emendi illi qed jiġu imħejjija proposti u maqbula llum illi jiġi approvat il-verżjoni finali ta' dan l-abbozz u allura dan il-kumitat huwa differit għal għadha nerġa' ngħid 4 ta' Lulju 2018 fl-erba' nofs. Grazzi. Xi ħaġa oħra? Għaxandu raġu. Ibqawx. Mela. Et jiġi verbalizzat. Et jiġi verbalizzat wara diskussjoni ulterjuri. Et terġassi referenza għad-definizzjoni ta' permitted use fi klawzola erba tal-abbozz. U l-klawzola erba tal-abbozz permitted use għanda taqra wara dejjem exhibition area għanda taqra ek kif ġej. For the use of the hotels in accordance with the terms and conditions of the permits in force from time to time later on in this deed referred to open inverted commas the permitted use close inverted commas. Grazie. U il Comitato aggiorna.